На хвалях беларускай свабоды дом літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку коротка пра тэмы сённяшняй перадачы. Прастора BY, гэтак называецца першая зарэгістраваная ў Беларусі інтэрнэтная кнігарня. Яе заснавальнік Алесь Калоша раскажа, дзе і як можна набыць добрыя беларускія кнігі. У нашым штотыднёвым кніжным рэйтынгу 5 найлепшых беларускіх літаратурных казак ад Анатоля Івашчэнкі. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам Алесем Чобатам. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Прастора BY. Гэтак называецца першая зарэгістраваная ў Беларусі інтэрнэтная кнігарня. Яна ўзнікла ў межах гуказапісвальнай кампаніі Белтон Медіа, якая выдае беларускія аўдыёкнігі. Кіраўнік кампаніі Алесь Калоша сёння госцем нашай менскай студыі, дзе з ім сустрэлася Валянціна Аксак.
Спадар Алесь, расскажыце, калі ласка, як узнікла ідэя стварыць пры кампаніі Белтон Медіа інтэрнэт-краму?
Мы займаемся выданнем аўдыёкніг на беларускай мове. Класіка, сучасная літаратура, замежныя аўтары. І на першых парах з'явілася такая праблема пытанні пазбыцця нашай прадукцыі. Зараз яна вырашаецца і даволі паспяхова. Мы пашыраем геаграфію нашага збыта, супрацоўнічаем ужо з рэгіёнамі, з кнігагадлюючымі арганізацыямі нашых рэгіёнаў. Але все ровно есть пытанні по прадстаўленню нашай прадукцыі шырокаму колу наших чытачоў. І калі мы зачапілі гэту праблему, калі мы пачалі яе абмяркоўваць, мы зразумелі, што патрэбная некая пляцоўка гандлёвая, якую б мы выкарыстоўвалі як краму для продажу наших аўдыёкніг. А калі мы пачалі думаць пра аўдыёкнігі, то мы зразумелі, што такая праблема існуе не толькі з нашымі аўдыёкнігамі беларускімі, але ўвогуле з кнігамі на беларускай мове, таму што яны як бы распылены па розных кнігарнях, многія людзі не ведаюць, дзе што знаходзіцца. І тады ўжо з'явілася менавіта ідэя стварыць віртуальны гандлёвы цэнтр па продажу найперш беларускіх кніг, аўдыё і відэадыскаў.
Вы кажаце, што гэта першая ў Беларусі інтэрнэт-крама па продажу беларускамоўных кніг. Але ж у інтэрнэце сустракаюцца і іншыя адрэсы, па якіх можна замовіць беларускую кнігу.
Наша інтэрнэт-крама Прастора BY гэта першая афіцыйная, легальная, скажам так, інтэрнэт-крама з зарэгістраваным даменам, адмыслова атрыманай ліцэнзіяй. Мы змяшчаем на сайце наш адрас, наш УНН, уліковы нумар налогаплацельшчыка, наш разліковы рахунак і гэтак далей. Мы адкрыта гаворым, што мы прадпрыемства, якое гандлюе беларускімі кнігамі, аўдыё і відэадыскамі.
А ў вас не ўзнікала праблема з рэгістрацыяй вашага прадпрыемства?
Не ўзнікала.
А як вы кампануеце асартымент кнігаў, якія прапануеце праз інтэрнэт беларускамоўнаму чытачу? Якія прынцыпы ў адборы кніг?
Канешне, гэта павінна быць кніга на беларускай мове, гэта беларускага аўтара. Можа быць і замежна, але на беларускай мове. Другое, яна павінна быць, на наш погляд, вартая, каб чытач пазнаёміўся з ёй. Гэта павінна быць добрая літаратура ці публіцыстыка, ці гістарычная кніга, ці навуковая кніга. Мы хочам, каб у нашай краме было шырока прадстаўлена прадукцыя як выдавецтваў прыватных, так і дзяржаўных выдавецтваў. Што тычыцца аўтараў, то, канешне, добра і вельмі выгадна і карысна для крамы змяшчаць на сваіх паліцах хіты знакамітых нашых аўтараў. Яны безумоўна будуць у нас, яны ўжо ў нас ёсць, але мы б хацелі таксама працаваць з аўтарамі маладымі, якія толькі пачынаюць данесці іх творчасць да шырокага колу чытачоў.
Не сакрэт, што наклады нават папулярных беларускіх пісьменнікаў цяпер абмежаваныя. 1000 асобнікаў лічыць добрым накладам. А што вы робіце ці што плануеце рабіць для таго, каб прывабіць таго, хто ніколі не чуў нават пра самага папулярнага, скажам, паэта Владзіміра Некляева, які недавно выпусціў цудоўную кніжку прозы «Цэнтр Європы», ці пра іншых аўтараў, не кажучы ўжо пра маладых?
Піарыць аўтара мы можам толькі робячы прывабнай нашу прастору, прывабнай нашу краму, каб туды заходзілі. Мы хочам, каб менавіта на нашым сайце рэкламаваліся аўтары, новыя выданні, каб той чалавек, человек, який може випадково зайшов на наш сайт, і він все ж таки, коли познайомився з творчістю, з автором, ніякою потім вийшов з нашого сайту.
Розкажіть, коли ласка, які перші поспіхи вашої праці?
Перші поспіхи вже є, ми вельми раді першим нашим покупникам. Ми не так шмат працюємо, ми відкрилися тільки 19 жнівня, а вже є перші замови. Не так шмат, але перші замови обнадіюють, скажімо так. Географія наших покупників, я можу назвати, що це Гродно, це Мінськ, а це Бересте.
А у який спосіб ви відправляєте книжки вашим покупникам?
Товари досилаються поштою по Білорусі. Коли це Мінськ, то просто можна підійти на наш офіс і замовити по інтернеті і купити у нас. Ми будемо, звісно, ладити сітку кур'єрів, але поки основний спосіб доставки – це пошта і зустріча у нас.
Ці відчули вже перешкоди на шляху вашої праці?
Перешкоди все ж таки організаційні більш, тому що це справа нова для нас, і я от хочу звернутися до наших слухачів і до навідувальників сайту нашої крами. Кап'яни нам телефонували, кап'яни досилали нам зауваги, пожадання, навіть критику, але критику таку конструктивну, ми вельми будемо до цього прислуховуватися і вельми будемо вдячні всім. Ми готові до співпраці з усіми видавцями, з усіми видавецтвами, які хочуть реалізовувати свою продукцію. І ще вельми хотіли співпрацьовувати з рекламодавцями. Ми відкриті до співпраці, запрошаємо. І, звісно, ми запрошаємо ласкаво покупників у нашу краму. Поширяємо білоруську простору разом.
Першую білоруську інтернет-книгарню «Простора BY» розказував її заснувальник Олесь Калоша. Протягуємо передачу «Дом літератора», далі «П'ятикніжжя свободи» – наш щотидневий книжний рейтинг. П'ять найліпших білоруських літературних казок визначає поет і молодий батько двоїх дітей Анатоль Іващенко.
На першому місці у нашому рейтингу Ян Баршевський і його «Шляхціць Завальня» або «Білорусь у фантастичних оповіданнях». «Шляхціць Завальня» – перша і найліпша жахалка з усього написаного тутака у заявленому жанрі. При гэтым культ «Шляхціця Завальня» почався односно недавно. Повний переклад зборника з напаупольського з'явився тільки у 90-му році. Ян Баршевський – батько білоруського магічного реалізму. Батько не переузыдзены своїми нешматлікими дітьми у захопляльній і герметичності створеного їм паралельного мастацького сусвету. До речі, на сон читати не рекомендується. На другому місці Якуб Колос і «Казки життя». Те, що починалося як читанка для діток білорусів, сталося пізніше, у часи, коли цих діток почали закатувати у асфальт, творчим вийстем у світ алегоріїв та архетипів, за якими виразно прочитувалися і болючий відгук на події, і спроба абстрагованого узвишення над їми. Не можу стриматися від цитати. Вясною і улетку час часто-часто прилятав вітер до дерева, обіймав його і своїми поцілунками осушав розку з зеленого листя його. «Як я люблю тебе, моє ти миле і пригоже», – говорив вітер. «Ти слухай тільки мене і більш нікого. Покладися на мою свідомість, на силу мою, на моє моцне кохання. Може, холодно тобі? Я проганю хмари, очищу небо і скажу сонцю, каб грело тебе. Люблю я діток твоїх, бо твої дітки – мої дітки». І вітер проникав до його ще тісніше і обіймав його моцно-моцно. Дерево все дрижело, не то з радості, не то від тривоги, і осипало своє насіння. Вітер підхоплював його і нес далеко-далеко. За довгі часи він много занес у світ гетого насіння. З насіння того вирос цілий ліс, де і спочивав, коли було горяче, гетий хитрий і злий вітер. Як тільки він вивіхровувався у світ, починав балбатати ручайок, текучи каля самого маленького корення дерева. Конец цитати. Крумкач, назираючи нежартовний любовний трохкутник, що склався між вітром, ручайом і деревом, мудро мовчить до самої розв'язки. Після того ж, як одиноке дерево з одноіменної казки, згубивши своїх прихильників, запитується сакраментальне, що робить, він дає дереву простий і геніальний відказ пораду – пустіть глибій коренні у землю. На третьому місці оповість Владимира Короткевича «Ладзя розпачі». «Ладзя розпачі» – поема у прозі. Гэта заклік до діяння, прочитавши, які тяжко заставаться пасіўным. Можна тільки уявіть, як гэтая приповість могла знести вежу у конце 60-х, калі была надрукавана ўпершыню. Рабі нечаканае, рабі як не бывае, рабі як не робіць ніхто, і тады пераможаш. Таму што толькі дурні разважаюць заўсёды па правілах здаровага сэнсу. Таму што чалавек толькі тады чалавек, калі ён дзёрзка рве панылае наканаванне і плюе на спрадвечны закон.
Рэйтынг ваш пачаўся выключна з класікаў.
На чацвёртым месцы нашага хіт-параду Пятрова Сюченка і яго казачныя аповесці «Жылі-былі», «Паны Кубліцкі» да «Заблоцкі». Аўтара паноў без нацяжак і перабольшэнняў можна назваць пераемнікам Яна Баршэўскага. Галоўнае, у чым перасягнуў Пятрова Сюченка свайго выдатнага папярэдніка, яго мосць гумар. Галоўныя персанажы, чароўныя ў сваёй блазнаватасці і непасрэднасці ў дачыненні да абсурднага наваколля, выяўляюць ідэю гэткага шляхецкага увэю, нядзеяння, неблытайма з бяздзеяннем. І гэта не абібоцтва ключавых тыпажаў рускай ментальнасці ад Ямелі да Абломава. Гэта гратэск на наскую бязладную запраграмаванасць да пасіўнага сузірання ўсяго, што б не дзеялася навакол. Балазе аўтар з дапамогаю ці ў выглядзе інфернальнага рыжа лысага не дае панам адлежвацца на печы і жэрці рэпу, вынаходзячы ўсё новыя трацы і гузакі на іх галовы. Рэкамендую спажываць у якасці моцнага антыдэпрэсанту. Вось гэта мажліва і на сон. Замыкае яго Адам Глобус і ягоныя казкі для дарослых «Новы дамавік Мірон». Бяспрэчны хіт у студэнтак філфаку сярод твораў па праграме сучаснай беларускай літаратуры. Памятаю, як перадавалася пад партамі тысячастаронкавая таміна тэкстаў Адама Глобуса з падкрэсленымі алоўкам словамі «Чэліс», «Похва» і яшчэ некаторымі. Як хіхікаючы і чырванеючы філалагіні паўшэптам прагаворвалі словы «Майткі» ды «Станік». На шчасце, некалькімі семестрамі раней яны ўжо чыталі ў паслямове да Дэкамерону Бакача «Залатыя словы». Галоўнае не тое, што напісана, а тое, хто і з якім розумам гэта чытае. На сон не спажываць. Вядома, калі вы не аматар ненатольных дамавікоў вычварэнцаў. Прыемнага чытання і асцярожней з паралельнымі сусветамі.
«Пяцікніжжа свабоды» – пяць найлепшых беларускіх літаратурных казак вызначыў Анатоль Івашчанка. Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэтам Алесем Чобатам, які жыве ў Скідалі на Гарадзеншчыне. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У Менску святкуюць Дзень гораду. З нагоды свята выканаўца абавязкаў старшыні Менска гарвыканкаму Мікалай Ладуцька даў прыём у гарадской ратушы. Новым кіраўніком праўладнага саюзу палякаў у Беларусі стаў прадпрымальнік Станіслаў Сямашка, малавядомы ў польскім руху. Ён быў абраны на справаздачна-выбарчым з'ездзе арганізацыі ў Горадні. Не прызнаваны ўладамі саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс у гэты ж час наладзіў у сваім памяшканні канцэрт польскай патрыятычнай песні. Міжнародны валютны фонд павялічыў беларускія золатавалютныя рэзервы амаль на паўмільярда даляраў. Грошы былі выдзеленыя ў выглядзе так званага спецыяльнага права карыстання. Яны не былі пералічаныя на рахунак беларускага нацбанку, але паводле вызначэння МВФ залічваюцца ў золатавалютныя рэзервы краіны. Рада беларускай хрысціянскай дэмакратыі вырашыла падтрымаць стварэнне кааліцыі нацыянальна-дэмакратычных сіл Беларусі.
Пры мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў дом літаратара. Калі хочаце мець у айчыне свабоду, гэтак называецца кніга выбраных вершаў Алеся Чобата, якая выйшла да ягонага 50-годдзя на ахвяраванні сяброў і знаёмых. Разам з гасцямі з гародні Дыменску ў горад Скідаль на юбілей паэта завіталі і мы. Там і пагутарылі з юбіляром.
Алесь, вось я гартаю твой новы зборнік і бачу, што пры жывым аўтары яго ўкладаў зусім другі чалавек. Чаму так сталася?
То я вінаваты. Калі хочаце мець на айчыне свабоду, гэта што праўда мой радок, а не мой загаловак, а ўкладальніка гісторыка літаратуры Язэпа Янушкевіча. І гэта ён укладаў гэтую кнігу з усіх маіх ранейшых. Кнігаў ранейшых было 5 і, здаецца, з 50 вершаваных публікацый. Ну ён як гісторык усё гэта раскапаў, нават тое, што я забыў. Я вінаваты, бо я пазваніў, пажаліўся, што дажыў да 50 гадоў, а не маю грошай, бо только что вышел из операции, и зимой другая. И попросил его про складчину. И он говорит, складчина, складчина, но я историк литературы, то я тебе сделаю книгу. И так потиху, потроху она вылетела меньше, чем за месяц. Коли захочем, то и мы троху умеем.
У своей книги ты закранаешь и тему доверливости наших людей. Белорусов стагоддями подманывали. Неужо нас история, наставница життя, так ничему и не научила?
Белорусы, коли вот теперь только при Лукашенко из них складается нация, после того, как повстала держава, с бегом обставинов, никто из висковых людей ее не хотел. Деточки, мне все ровно. И только теперь складается нация не национальная, а социальная, советская. Белорусы были опошние годов 400 висковым этносом, бо наша элита разошлась. 8 из 10 пошли в поляки, 2 из 10 пошли в русские. И так было опошние 400 годов, а почалось одразу, от кревских униев и усяляких пертрактаций и войнов с Москвой. Ну, не склалась нация, склался этнос. У нас николи не было элит. То, что мы называем белорусская шляхта, то я пишу в работах наша польская шляхта. По версии 19-го стагодия, белорусы были у Москве польская интрига, у Варшаве русская интрига, каб нашкодить один другому. Белорусы повстали на попеле обедвих империй. Про что писал еще Антон Луцкевич ранее за Олеся Чобот. Покуль все империи не поупадают, белорусов не может быть. Кому белорусы висковые здрадили? Им все дал Советский Союз. Их бы просто не было без этого. И они жить по-другому не умеют. Не умеют. И тому живут так, как умеют.
Олесь, я читаю твою новую книгу и небы гортаю сторонки истории Беларуси. У твоим выбранным сгадываются больше за полдесятка именов конкретных историчных особов. Подручники истории уже только за часы незалежности переписывали еще у нас несколько разов. А як, на твою думку, кто написал самые объективные книги по истории Беларуси?
Неправдивых историков не бывает. Неправдивые историки – это политики. Любый историк правдив. Про Беларусь написано множество добрых книг. Добрые книги про белорусов писали кто за угодно. От профессора Михаила Каиловича, которого мы маем за темрашала, бо он, видишь ли, западный русизм придумал. Хотя он его придумал не он, и без Каиловича не было переписов Российской империи. Не было бы кому учить семинаристов, которые тягались до его Петербурга и так далее. И до поляков. От Кольберга и Федоровского до братов Мацкевича. И до теперешних поляков. А пошняя блескучая книга Кресы Яцек Кальбушевский, это Вроцлав. Откуда взялся Вроцлав? От нас. Наша польская шляхта переехала по 45-м году и сделала Щецин и Вроцлав. И украинско-польская шляхта. И там теперь и Украина, и Беларусь.
Данута, мы белорусы. Наше место в музее. Звертаешься ты до поэтки Дануты Бичель, з якой не один год отпрацавал у Городенском музее Максима Богдановича. А чаго в белорусском музее ни у яким разе быть не повинна?
Дануты Бичель и Олеся Чобота, за что нас оттуда выгнали? Белорусский музей мае быть советским, як вёска. Просто як обуха у сякер. Вот поглядите перешние книжки, я вышел из этой операции на опошнее вока. И зайшел слепые, не заходил в книгарню. Зайшел, поглядел школьный отдел. По версии, сдается, четвертой класса. Там увоголе, там идет так. Грунвальд, потом вызволение Беларуси от 44-го года. Это протяг Грунвальда. И следом Александр Лукашенко. Там все повыкидали. Там уже Советского Союза нема. А тут еще одраженцы воюют с коммунистами. А были тут коммунисты? Таких не было. Был при коммунизме коштом всего Советского Союза социальный аванс всех 10 миллионов человек за одно два поколения. Для того у нас Минск только теперь вылазит на мегаполис и перестает быть висковым. Не будет мегаполиса, не будет державы. Не будет державы, не будет нации. Мае быть то, что мае. Что значит мало? Другие и того не мают. Переедьте Урал и поглядите тюркские народы, которых эпосы Манасы сягают 10 тысяч годов. Ну и что? И что толку, как там 10 тысяч годов ничего не менялось? Вот что мы маем, то и маем. Заодно я бы загробал все. Еще раз повторяю. Оскар Кольберг – это белорус, бо про Беларусь писал. Михаил Каилович, тем более, он с кузницы род. Маршал Жуков Георгий – это белорус. Он 6 годов тут командовал. От дивизии до наместника начальника округи. Медведь и той под себе грабе. А одраженцы все выкидают коммунистов, а коммунисты выкидают одраженцев. Потом хата пустая. Болваны.
Олесь, и покольки у нас размова отрымалася историчная, то и опошнее пытание на эту тему. Назови две наибольш значные, на твою думку, подеи белорусской истории. Одну со знаком плюс и другую зрабіў са знакам мінус.
Самы мінус ён расцягнуўся ў часе. 1385 год крэва і 1413 год гародлю над Богам. Унія федэратыўна, канфедэратыўная нават асабістая, але унія з каралеўствам польскім, вялікага княства літоўскага і рускага. Чаму мы забываем слова рускае? Чаму яго мы баімся? А самы плюс ён той самымі людзьмі быў зроблены. Это Грунвальд 1410 года. Не было б Грунвальда, тут быў бы Фатерлянд. З пункту гледжання цывілізацыі это было б добра, но нам не было месца ў той цывілізацыі.
Дзякуй, Алесь. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гостем рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Алесь Чобат. А цяпер новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
Візантія. Теплый вечер, на шнурах у белизни спит ветер. Долгие тени, як в уши суседев, сад проникают до дна. Паўмільёна суродзіч, поліс, якіх поўна на гэтым свеце. Кожныя 10 гадоў нечакана прыходзіць вайна. Так сядзеў бы ў крэсле пад грушай і кіраваў гэтым краем. Паводле колхозум вэту, падаўляючай бальшыні. Але ж еўрапейскія варвары за Нёмнам і за Дунаем развалілі сцяну. Рушаць помнікі нашай славы і велічыні. Помніць, сука, чыё мяса ела маць і мачаха Візантія. Памірать не хоча старая дура, або хто калі хацеў памірать. Працягнуць бы яшчэ пакаленні, хай гэтыя ўлады, хай тыя, а без нас хоць патоп, а не ў нас, то хоць танкаў страляць. У скалечаным свеце здаровым ёсць толькі калека, ці натоўп, альбо охлас, гатовы на кожнае кыш. Тут міжволі згадаеш маладога прыгожага чалавека з тругалямі дубовымі ўбітага ў кедравы крыж. Контрразведка з адных дармаедаў, трыбухі адрасціла паліцыя. Як усе тут пракраліся, бачна, як бабу голую днём, бо ўжо кожную ноч на тралейбусным дроце яго плашчаніца, павісае, гарыць, не згарае, бел-чырвона-белым агнём. Малітва да жудоў. Прабачце мне за ўвесь просты люд беларускі. Той вас прасіць не будзе. Просты люд безгрэшны і неамыль. Прабачце мне стадыёны на могілках і майстэрні з клубамі ў сінагогах. Прабачце мне Жытомлю і Жыткавіч. За Жытомлю і Жыткавіч. Высокае жыта адно цвіло. Ніякіх жыдоў у нас не было. Што кепскага, то не мы. Бо ж не мы вас стралялі, білі, вывозілі. Мы толькі марадзёрылі па вашых кінутых кватэрах і хатах. А цяпер... Нашыя ўнукі і праўнукі ўжо канчаюць прапіваць вашыя мэблі, бронзу і ўсё жыццё. Бо вашыя ўнукі і праўнукі адляцелі ў заморскі выр і пакінулі нам пусты страчаны рай. Мой даверлівы брат, не пішы халую, не ўжо выпрасіць хочаш радзіму сваю. Мой даверлівы брат, не піхайся дарма да высокіх дзвярэй, бо людзей там няма. Мой даверлівы брат, што трымае твой крок? Жонка, дзеці, заробак, ці арышту змрок? Мой даверлівы брат, чалавек ты ці не, калі гэта зямля ўжо ляжыць у труні? Мой даверлівы брат, цмокі і павукі перш за ўсё на даверлівых ладзяць сукі. Запавет. А калі памру, пахаваць мяне па волі прыяцеляў, альбо апекуноў, ці іншых людзей паспалітых, клопату ім жаднага не справуюч. А захоча прыйсці святар, каталіцкі, уніяцкі, праваслаўны, ці іншы які, то няхай прыходзіць. А месца па смерці маёй пазначыць каменем прост і напісаць на ім толькі імя і прозвішча, як бацькі нараклі, ды гады канца і пачатку майго, як міласцівы пан Бог адпусціў. А іншых якіх клейнотаў мець не хачу. Ну, няхай будзе толькі герб таго краю, які не я выбіраў. Панежа не чалавек выбірае айчыну сваю. А крыжа не трэба мне праз грахі мае. А хопіць з мяне і таго крыжа, які рыцар збройны, пагоней паўсюд назван на тарчы сваёй несе.
Алесь Чобат чытаў свае новыя вершы. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровыя і сустрэнемся праз тыдзень.
У ефіры «Радіо Свабода» у працкай студіі Аліна Радкевіч. Ну і зараз вересень з Данчиком. Щодня на протягу місяця ён представляє у ефіры одну зі своїх пісень.
Сьогодні, шановні слухачі, пісня, яка фактично розпочала мою кар'єру як білоруський співак. У першиню я виступив з білорусичкой, коли мені було 17 годів, на конкурсі білоруської молоді у штаті Нью-Джерсі. У гетім записі дует з Лявоном Барткевичем.
Я гляджу на твоє коси, Русія, не могу наглядеться ніяк. Білорусочка, білорусочка, в краях незнайомих, незведаних, буду в радості я тим журбе. Білорусочка, білорусочка, не забуду ніколи тебе. Білорусочка, білорусочка, не забуду ніколи тебе.
У ефіры «Радіо Свабода» у працкай студіі Аліна Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны тыдзень з «Радіо Свабода» аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». А зараз «Маратон Свабоды» – выбраныя перадачы Сергія Дубаўца цыклю «Як? Азбука паводзінаў».
Як святкаваць? Ужо некалькі гадоў напярэдадні Дня волі вядуцца дыскусіі, як яго святкаваць. Сёлета таксама апытанкамі на гэтую тэму поўніліся сродкі масавай інфармацыі ды інтэрнэт. Але нейкага універсальнага адказу, які б усе прынялі ды супакоіліся, не знаходзіцца. Можа быць, праблема не ў тым, каб проста выйсці, каб узняць сцягі, каб нешта рабілася. Трэба, каб нешта рабілася ў працяг, у прырост, у прыплод. Дзень албанскай авіяцыі. Гэты сюжэт таксама сёлетні. 25 сакавіка студэнты вырашылі адпрасіцца з пары замежнай мовы і сталі тлумачыць францужанцы, чаму гэта важна. «А што ў вас, дзень албанскай авіяцыі?» – іранічна перапытала выкладчыца, але адпусціла. На гэтым іронія не скончылася. Ідучы на мерапрыемства, маладзёны дружна пагадзіліся, што сёння свята амонаўцаў. Зноў будуць расцяжкі, мардабой, пасадкі. Выплеск адреналіну абяцаў пазбаўленне ад гнятлівага настрою. Калісьці ў 90-е гады на дзень волі выходзілі дзясяткі тысяч. Па-першае, гэта мела інфармацыйны эфект. Многія беларусы дазнаваліся пра сакавіцкі акт незалежнасці. Па-другое, малады аўтарытарызм у пару свайго станаўлення мусіў зразумець, што нагода не мімалётны лёзунг і выкараніць яе не ўдасца. Вынік тых масавых шэсцяў навідавоку. Абазнаная частка насельніцтва ведае пра БНР. І ўжо не такі порсткі аўтарытарызм гатовы згадзіцца на існаванне Дня волі. Прынамсі, летась гэта было асабліва прыкметна, калі афіцыйныя СМІ збіралі круглыя сталы гісторыкаў. Здавалася б, калі вынік дасягнуты, трэба рухацца далей, замацоўваць яго і развіваць. І ранейшыя сродкі, вулічная канфрантацыя, для гэтага не надаюцца. Пра што сведчыць, па-першае, малалікасць дэманстрантаў, па-другое, тое, што ініцыятарамі і правакатарамі бітваў з АМОНам усё часцей выступаюць самі пацярпелыя. Але нічога іншага, апроч вулічнага супрацьстаяння, пакуль не прыдумана. Сакавіка. Магчыма, прычына гэтага ў няяснай трактоўцы таго, што мы святкуем. 25 сакавіка 1918 году быў прыняты акт незалежнасці Беларусі. Гэтая падзея перадвызначыла ўсю гісторыю краіны як асобнай і суверэннай да нашых дзён і на будучыню. У гэтым сэнсе БССР была такім самым прадуктам акту 25 сакавіка, як і БНР. І сённяшні правіцель такі самы яго прадукт, як і галоўны апазіцыянер. І АМОН, які масава святкуе ў двукосях Дзень волі, такі самы прадукт акту 25 сакавіка, як і дэманстранты. Іншымі словамі, гаворка ідзе не пра палітыку, не пра тое, што мітынгоўцы сцвярджаюць незалежнасць, а амонаўцы яе адмаўляюць. Выкарыстоўваючы даволі частае параўнанне, можна сказаць, што два бакі змагаюцца за вясну. Бо для Беларусі акт 25 сакавіка – гэта амаль прыродная з'ява, нараджэнне краіны і нацыі. Канфрантацыю яшчэ можна было б зразумець, калі б АМОН прысягаў не Беларусі, а нейкай іншай краіне. Альбо калі б незалежнасць ва ўладнай рыторыцы не называлася галоўнай каштоўнасцю. Вядома, ўсё гэта выклікае недавер апанентаў, але недавер, калі і можа служыць падставай для правакацыяў і мардабою, дык Дню волі не ідзе на карысць дакладна. Вобраз акту 25 сакавіка ад гэтага не ўмацоўваецца, а наадварот. Ён падобны да бел-чырвона-белага сцягу, які растапталі і забыліся на асфальце ў запале вулічнай бойкі. Чыё свята? Напэўна, гадоў 10 таму, калі Дзень волі яшчэ на поўніцу выпрацоўваў свой інфармацыйна-сцвярджальны рэсурс, крытыкаваць вулічны канфрантацыйны спосаб яго святкавання было б недарэчы. Але сёння змянілася сітуацыя, і святкаванне таго, што ўмацавалася ў грамадскай свядомасці, ўжо толькі прайграе ад новых крывавых мук. Святу пара стаць святам, прычым ніяк не апазіцыйным. Дарэчы, як і мове, і нацыянальнай візіі беларускай гісторыі, і сімболіцы, пара перастаць быць атрыбутамі апазіцыі. Сёння іх, мову, гісторыю, сімболіку, гэта толькі губіць, як і Дзень волі. Зірніце, колькі людзей выходзяць на мітынгі. Гэта нашмат менш за агульную колькасць апазіцыянераў і прадстаўнікоў трэцяга сектару, прафесійных змагароў за дэмакратыю. Асабіста ведаю нямала такіх работнікаў, якія не толькі не ходзяць на Дзень волі, але і не лічаць гэтае свята сваім. Яшчэ крыху і працэнт тых, каму гэткі Дзень волі патрэбны, у апазіцыі стане такім самым, як і ва ўсім грамадстве, пакуль канчаткова не выпадзе з нашага часу. Ён ужо сёння апынуўся ў нажніцах паміж словамі паэта Някляева пра сумнае свята і звальненнем настаўніцы, якая распавяла дзецям пра апазіцыйны Дзень волі. дэманстрацыя ў Парыжы. Разумеючы акт 25 сакавіка як датычны кожнага беларуса незалежна ад уніформы, трэба пагадзіцца, што гэта не нагода для палітычных пратэстаў, для якіх варта знаходзіць іншыя адпаведныя даты і слоганы. Давайце ўявім сабе менскую сітуацыю дзе-небудзь у Варшаве, Берліне ці Парыжы. Дэманстранты збіраюцца і ідуць не тым маршрутам, які быў вызначаны і узгоднены з уладамі, а ў адваротны бок. Прычым увесь час імкнуцца выйсці на праезную частку. Думаеце, вынік быў бы іншым? Ён быў бы больш жорсткім у сэнсе ўжываная супраць парушальнікаў парадку сілы. І грамадства прыняло б такія меры як належнае, а не як амонаўцаў-фашыстаў, што б'юць анёлаў, якія за незалежнасць. 25 сакавіка ў незалежнай Беларусі гэта нагода для яднання нацыі, прычым не вакол прэзідэнта або нянавісці да яго, а вакол любові да свайго народа і сваёй краіны. Што запомніцца, што застанецца. Становчы прыклад такога дня волі, якім ён можа быць, мы назіралі сёлета ў Вільні. Аргкамітэт запрасіў з Менску зусім новы хор пад кіраўніцтвам Кірылы Насаева, дырыжора, якога шмат хто ведае з часоў камернага хору «Унія». Па сутнасці, гэта быў першы публічны выступ новага калектыву, які і нарадзіўся тут і цяпер, 25 сакавіка 2009 году у Вільні. Хор з больш чым 20 асобаў выконваў настолькі разнастайны рэпертуар, што захоплена слухалі яго і 5-гадовыя дзеці, і старыя людзі. У выніку, не ведаю ніводнага чалавека, які б не аджыў душою на гэтым канцэрце і не зведаў пачуцця вялікага свята. Зрэшты, апісваць музыку не стану, яе трэба чуць. Пасяліць хор ласкава пагадзіўся віленскі дом правоў чалавека. Усе астатнія выдаткі ўзялі на сябе самі ўдзельнікі хору. Звычайныя спонсары падобных імпрэзаў спаслаліся на крызіс. Але агульнае жаданне зладзіць такую прэм'еру было настолькі моцным, а вынік настолькі ўражвальным, што матэрыяльныя прычыны не маглі гэтаму перашкодзіць. У новага калектыву, а гэта зусім маладыя людзі, вялікі патэнцыял і такія ж амбіцыі. Няма сумневу, што яго будуць слухаць і пра яго гаварыць ніяк не менш, чым колісь пра унію. І заўсёды будзе згадвацца пачатак 25 сакавіка. Калісьці яшчэ за савецкім часам на дзень нараджэння Леніна школьнікаў прымалі ў піянеры. Натуральна, традыцыя не мела дачынення да бальшавізму, бо была падгледжаная ў скаўцкім руху. Мэта дасягалася простая. Па-першае, урачыстасць, па-другое, памяць. Вось і ўсё, што трэба для свята. Разважаючы, як адзначыць чарговы дзень волі, варта паставіць перад сабой гэтыя пытанні. Што запомніцца, што застанецца, што прымножыцца? Свята песні. Найлепшы аргумент за незалежнасць Беларусі, калі цячэ вада ў ярок, спяваюць тысячы галасоў. Дзіўна, што ў нашай краіне з яе фальклорнымі традыцыямі дагэтуль няма агульнанацыянальнага свята песні. Файна, калі 25 сакавіка нараджаецца новы музычны калектыў. Распачынаецца новы краязнаўчы рух. Пішацца супольная кніга. Файна правесці свята песні ці свята вулічнай музыкі. Файна паставіць народную драму «Цар Максіміліан», у якой усе ролі будуць выконваць вядомыя апазіцыйныя палітыкі. На такое шоу прыйдзе мноства народу, і яму будзе няважна, дзе гэта робіцца – на Бангалоры ці на Кастрычніцкай. Давайце рабіць на свята тое, што файна, што падымае наш народны дух, а не ўганяе нас у аднастайную панылась, не ператварае ў банальных хуліганаў і парушальнікаў правілаў дарожнага руху, чыя дзеянні падзяляе жменька сяброў, але асуджае ўсё грамадства.
Маратон свабоды, выбраныя перадачы Сергія Дубаўца. 16 верасня ў Менску адбудзецца прэзентацыя новай кнігі серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзе». Як? Азбука паводзінаў. Аўтар Сергій Дубавец. Слухачы свабоды могуць замовіць кнігу ўжо зараз. Прышліце свой паштовы адрас і вы атрымаеце асобнік з подпісам аўтара. Наш адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Паэт Славамір Адамовіч быў для многіх нязручны ў Беларусі, ствараў ён пэўны дыскамфорт і для грамадства Нарвегіі, дзе пражыў апошнія 7 гадоў.
І ў гэтых каментарах яго каментаваны як вельмі нядобры і непажаданы для Нарвегіі персанаж, быў абвінавачаны ў расізме і летні ў фашысцкіх, значыць, памкненнях.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. І зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. У Менску святкуюць Дзень гораду. З нагоды свята выканаўца абавязкаў старшыні Менска гарвыканкаму Мікалай Ладуцька даў прыём у гарадской ратушы. Новым кіраўніком праўладнага саюзу палякаў у Беларусі стаў прадпрымальнік Станіслаў Сямашка, малавядомы ў польскім руху. Ён быў абраны на справаздачна-выбарчым з'ездзе арганізацыі ў горадні. Не прызнаваны ўладамі саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс у гэты ж час наладзіў у сваім памяшканні канцэрт польскай патрыятычнай песні. Міжнародны валютны фонд павялічыў беларускія золатавалютныя рэзервы амаль на паўмільярда даляраў. Грошы былі выдзеленыя ў выглядзе так званага спецыяльнага права карыстання. Яны не былі пералічаныя на рахунак беларускага нацбанку, але паводле вызначэння МВФ залічваюцца ў золатавалютныя рэзервы краіны. Рада беларускай хрысціянскай дэмакратыі вырашыла падтрымаць стварэнне кааліцыі нацыянальна-дэмакратычных сіл Беларусі. І зноў пасля летніх вакацыяў тыдзень з Радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Летняя анамалія беларуска-расійскага палітычнага клімату. 4 месяцы ўсходняга партнерства, страчаны час ці нябачная рука Брусэлю ў дзеянні. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, госці выпуска палітыкі Сергей Калякін, Александр Мілінкевіч і Зянон Пазняк, вядучы, кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук.
Як будзе выглядаць беларуска-расійская палітычная восень? Шановныя гледачы, сёння ў нашай перадачы бяруць удзел палітыкі беларускі. Наша галоўнае пытанне, канешне, як будзе выглядаць весь гэты спектр беларуска-расійскіх адносінаў гэтай восенню?
Есть большие противоречия, конечно, в отношениях между руководителями двух стран, между Александром Лукашенко и сегодняшними руководителями России. И это все сказывается на том, что происходит. Ведь, по сути, мы видим, что интеграционные процессы, они остановились с определенного периода времени. И при Путине, при Медведеве никаких подвижек не происходит с белорусской стороны с точки зрения развития интеграции. Торможение интеграции, практически при том, что Россия продолжает дотировать белорусскую экономику, здесь и есть конфликт. Поэтому Россия со своей стороны выражает неудовольствие такой ситуацией и хотела бы все-таки улучшать или углублять интеграционные процессы в различных областях, в том числе, в частности, в военные, то, что касается УДКБ. Беларусь сегодня тормозит эти интеграционные процессы, я думаю, в этом суть конфликта. Это конфликт руководителей, а не конфликт государств и народа.
Таким чином, конфликт кіраўнікоў, а не державаў. До гэтага аргумента Сергія Калякіна мы яшчэ вернемся. А зараз яшчэ одна ацэнка, яшчэ одно меркаванне, запісанае спецыяльна для гэтай перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода».
У апошнія годы, 13 гадоў апошніх, адносіны паміж Расіяй і Беларусі не вызначаюцца вядомым праектам пад назвай «Саюзная держава». Я адразу шчыра скажу, што я не веру ў гэты праект, лічу яго прапагандысцкім, ностальгічным, але ўсё ж такі настолькі ангажаваны абыдва бакі, што яны мусяць яго працягваць, нават калі гэта не клеіцца. Для Расіі вельмі важна захаваць моцны ўплыў на Беларусь. І зараз яны больш пераходзяць да эканамічных сродкаў, не верачы, што можна падпісаць палітычнае пагадненне. А Беларусь, разумеючы, што гэта эканамічная з Росії дочинення приводять до усього більшої залежності у вигляді кредитів, позикав, Білорусь починає спробувати виходити на західні вектори. І це дуже важливо для нашої країни. Я думаю, що Росія дуже кривдує, Росія заздростить цьому. І от ці перешкоди, що робляться, це якби виховання молодшого брата. Я не думаю, що це ефективно.
Таким чином, виховання молодшого брата, якого не принесе великих виніків. І ще одне міркування, так само записане спеціально для передачі «Тизінь з Радою Свобода».
Росія не може позбавитися комплексу імперії. Тому моя політика заключається у тим, щоб забирати чужую майомість, чужую територію і рабувати. Гадим тлумачиться я політикою дочинення до Білорусі і дочинення до України.
У разгар молочного кризиса, коллеги, многие сродки массовой информации цитовали кремлевского анонима, який выказался крыху погрозливо, махчима некому в Беларуси надокучило быть президентом. Позднее отбылося паломництво у Москву представников оппозиции Анатолия Лебецки, Сергея Калякина, Анатолия Лябковича, Александра Козулина у Российскую Думу, где отбылися встречи с керовництвом с одного из комитетов этой Думы. Однак у вересні Владимир Путін у Польщі на прес-конференції, відказуючи на питання журналістів, доволі прозристо, відкрито і ясно сказав, що ніяких претензій великих Москва до Олександра Лукашенка не має, у тому сенсі, що він демократично обраний президент, і що головне Москву турбує не стан демократії чи там правов чоловіка, а стабільність. Іншими словами, сигнал з Кремля, так само, що, в принципі, ніхто, особливо ніяких інших фігурів, принамсі, оттуль у Білорусі не бачить. Ваш прогноз. Скончилася літня колотнеча? Удасться Олександру Лукашенку надалі отримлювати безпроблемно кредити, домовлятися про газ і нафту, вирішати питання гандлю білоруськими товарами з усходньою сусідкою так, як це було раніше? Ці ні. Юри.
Ну, я думаю, що усього отримати навряд чи у Лукашенки удасться, бо коли поглядеть ось на двухбокові відносини на великому проміжку, то бачно, що Мінськ все ж таки заступає певної позиції, хоча і вельми повільно, так би мовити, з боями. Хочей за все, це буде протягуватися і певне обвастрення може відбитися у листопаді снежні, коли пойде розмова про цены на газ на наступный год. Але я хотел бы сказать еще несколько слов на конт вот этого сюжета, зараз вельми модного, який вы закранули, что те буде Россия удельничать в белорусских президентских выборах, и те буде, кажучи словами Путина, мочить в сортире Лукашенко. Тут тяжко саправды отрознить реальные планы от просто запускания пробных шаров, от пужания Лукашенки. Але видите, это лист, знакомитый видеолист Медведева да Ющенки. Характер этого листа не у тем, что Россия выбирает некого кандидата сярод украинской элиты, який ей подобается. Зараз крыху іншая политика. Мы вам выставляем умовы, и нам все ровно, кто там с ваших будет это выконывать. Вы снова до якой Москва пришла, что вот этот сценар Януковича 2004-го, и он вогуле не надто удалы. Что вот ставки на неких политиков, незалежно от того, любить той чи іншій країні Росію, не любить, яны мають адворотний ефект, яны мають ефект бумеранга. Тому що
у нас півтора года, каб назирати за цим процесом і за тим, як він буде розвиватися. Але вертаючись до більш короткого політичного періоду, менавіта до Восінського, ну, фактично до Нового года, Ян. Що би ви сказали про білоруський прогноз розвиття білорусько-російських відносин ось на цьому проміжку?
Я думаю, що Олександру Григоровичу Лукашенку удасться отримати те, що він хоче від Росії. Это значит и кредиты, и газ по неких таких приемлемых ценах, але будет тяжей.
Подмастерни, что такое тяжей? Тяжей, что расплачиваться доведется маемостью, соступками, домовами.
Махчима и маемостью. Але в кожном разе кредиты, коли будут сдаваться, они будут сдаваться на вельми як тяжких умовах с великими процентами.
Наступства этих кредитов могут быть вельми тяжкие.
Могут быть вельми тяжкие. Иначе кажучи, белорусы отчуют теперь, что цена незалежности это не некое такое абстрактное понятие, которое мы тут с вами все обмерковываем у каждой передачи, але это нечто такое цалком отчувальное и для властной кишени.
тыдзень з радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат.
Як будуць складвацца адносіны Беларусі і Захаду, Европы і США у гэтыя наступныя 3-4 месяцы?
Захад все ж таки, ён як галантны кавалер запрашае Беларусь на бальныя танцы, таму што ёсць прынцыпы і ёсць мараль, а Расія спрабуе старымі метадамі запалохаць. І я думаю, што гэта бесперспектыўна, а з Расіяй все ж таки трэба мець добрыя адносіны ў перспектыве, але раўнапраўныя і ніяк не ў выглядзе саюзнай дзяржавы, а добрасуседскі, раўнапраўныя і ўзаемавыгадныя. Безумоўна, Захад зацікаўлены, каб на яго межах, а мы суседзі Еўразвязу, было спакойна, прадказальна, а дзеля гэтага трэба, каб краіны былі дэмакратычныя. Гэта для Захаду прынцыпова вельмі важна. Акрамя таго, Захад не хацеў бы, каб тут былі глыбокія эканамічныя крызісы, бо гэта заўсёды таксама міграцыя. І Захад спалоханы тым, што адбылося ў Грузіі. Таму я некалькі рэзонаў, чаму ён распачаў гэтую новую палітыку, палітыку зняцця ізаляцыі, хаця лепш казаць пра самаізаляцыю. І Беларусь зацікаўлена ў тэхналогіях, у фінансавай падтрымцы Захада. Я лічу, што гэта вельмі важна, што нягледзячы на тое, што ў нас аўтарытарны рэжым, а гэтае супрацоўніцтва дазваляе пэўным чынам усё ж такі спрыяць таму, каб і дэмакратыя на Беларусі з'яўлялася. І я думаю, памыляюцца людзі ў беларускай уладзе, якія лічаць, што Захад усё прыгльне, што калі і будуць парушацца правы чалавека і не будзе сур'ёзных зменаў у заканадаўстве і ў свабодах элементарных людскіх, што Захад гэта будзе ўсё ўспрымаць. Сёння дынаміка залежыць толькі ад паводзінаў беларускай улады.
Значительная часть игры с Западом Александра Лукашенко продиктована тем, чтобы пытаться, ну, в определенной степени шантажировать Россию и показывать, что есть альтернатива, что если вы не будете мне помогать, то я найду эту помощь на Западе. С другой стороны, для нынешнего руководства Белоруссии сам факт достаточный, что их приняли в восточное партнерство, хотя бы на декларативном уровне. Дальше они двигаться с точки зрения двухстороннего движения, я думаю, не будут. Потому что Лукашенко не пойдет на какие-то глубокие шаги по демократизации, а без этого, ну, по крайней мере, до сих пор заявляли на Западе все, что невозможна нормализация отношений в экономической области и в других областях. Поэтому здесь будет определенный ступор, ситуация может иметь регрессный характер, то есть ситуация может ухудшиться между европейскими странами, между Белоруссией и США в результате нежелания Белоруссии выполнять те стандарты в области политических прав, которые сегодня от них требует международное сообщество.
Магчыма, некий выпрабавальный момент и момент истины наступит нашмат хутчэй. У лістападзе скончается черговый выпрабавальный термин, який Европа дала Менску. Я нагадаю, что во Усходнее партнерство Беларусь приняли у травня, але часткова дамоклавы меч санкцыяў застаецца. У сакавіку гэтыя візавыя санкцыі былі не скасаваныя, а прыпыненыя. І ў лістападзе Еўразвяз будзе разглядаць, наколькі Беларусь прасунулася, які прагрэс зрабіла ў захаванні грамадзянскіх палітычных свабодаў. І на падставе гэтага мусіць зноў разглядзець пытанне. Скасоўваць санкцыі ці не, ці працягваць прыпыненне, ці будуць скасаваныя візавыя санкцыі адносна ўсіх беларускіх службоўцаў у лістападзе.
Тут найразумней, каб, скажам, адзін і другі бок быў задаволены, то было б працягнуць прыпыненне тых санкцый на нявызначаны перыяд. Значыць, мы не будзем збірацца праз год, а збярэмся ў тым выпадку, калі наступіць нейкая радыкальная змена, ці то на лепшае, дык тады мы збярэмся і ўвогуле скасуем, ці на горшае.
Чым сэнс такога дзеяння, па-вашаму?
Бо я лічу, што ўсе зразумелі, што Беларусь радыкальна не паправіцца. Добра было, каб яна радыкальна не пагоршала, і ў міжчасе менавіта, калі мы маем нявызначаны перыяд, можна проста пра гэта забыцца, што былі нейкія санкцыі і так. Проста яны прыпыненыя, ці яны афіцыйна скасаваныя, іх няма.
Тыдзень з Радыё Свабода. Удзельнікі, аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк, госці, палітыкі Сергей Калякін, Александр Мілінкевіч і Зянон Пазняк, вядучы, кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук. Вы слухаеце Радыё Свабода. Штодня да 17 верасня ў эфіры і на сайце мы прапануем вашай увазе ўспаміны людзей пра верасень 39 году, калі пачалася другая ўсясветная вайна і калі 17 верасня савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Запісы зрабіў Змітер Бартосік.
верасень 1939 года во успоминах белорусских старых. Рубрика, присвеченная юбилею так званого вызволенчего походу Червоной армии. Старые жихары Заходней Беларуси узгадывают подеи 70-годовой даунины. Часлав Будревич, машиніст з мястэчка Крулеўшчына, 39-ты год, сустрэў 14-гадовым падлеткам. Ад высылкі іхную сям'ю выратавала бацькава прафесія машыніста. Будревич старэйшы кіраваў цягнікамі, якія вывозілі на ўсход кулакоў, памежнікаў, настаўнікаў ды іншы ненадзейны элемент.
Вот у 39-м гадзе прышлі, брацкую руку як падалі, ну і давай тут шарсіць. Кто слово сказал, не нравится вообще у всех туды. Архангельск, область возили, мой батька возил. Кто не подобался, это одно. Второе еще что. Я не сволочи такие дал Сталин приказ. Сталин приказ, может, дал, может, и сталиняты, что. Шапки срывали с голов, ага. Хватай шапку глядеть. Варшава или Познань, Краков. Ну, известно, шумные фабрики. Безоговорочно, без ничего. Да, идет человек у шляпи, и все. Котлас, Архангельск и Сибирь. Вот так.
Кто-нибудь вертался после укрулевшему?
Никто. Был более за 40 градусов мороз. А их везли такие вагончики-коробочки. И что? У этих коробочках, у двухосных вагончиках, теплушек никаких не было, абсолютно. А прошедшие люки, звери на эти самые, на закидки и на закрутку. И только что с дождь, без битых, жалобки такие, для правки людям. Ну и что? И наших тут хватали полночи, одежды ничего не давали. Урываются, штыками ломят двери, усывайте. Ну и у вагончики у этих, а уже поезд прибудет, до Полоцка довезут, остановка ж поезд, паровоз этот в депо, другие ждают. Приходят под двери стучать, мороженое или умерший есть? Говорят, есть, ага, открывай.
39-й год вот для Заходней Беларуси, это была куда больше страшнейшая дата.
Страшнейшая, чем с немцем. Чем у немца? Страшнейшего не было и при немцах. Ну, уже немец, это ж немец был. А тоже это наши считались и братья. Мы вот творили это.
Верасень 39-го у эфиры и на сайте «Свободы» до 17-го числа. «Свобода» у живым эфиры.
Свежие новины, кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И заусёды звонки слухачёв.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.